Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы пагаворым пра гвалт і паклёп, а таксама паспрабуем прааналізаваць, як рэагуе грамадства на заявы пра згвалтаванне ў мінулым. Ад безумоўнай салідарнасці з ахвярай да катэгарычнай падтрымкі таго, каго абвінавачваюць. І ў чым розніца, і ў чым падобная рэакцыя ў нашай інфармацыйнай прасторы на гісторыі Корбут-Кныш, Гусу Шчэрба, журналісткі Слуцкі, Даулет Гільдзеяў, Жырыноўскі. Гэта мы абмяркоўваем з калегамі, журналісткамі Александрай Дынько, Ірынай Жарняўкай і Любоў Лунёвай. Ну вот і на самым пачатку нашай размовы хачу дамовіцца, што мы тут не будзем праводзіць журналісцкія расследаванні, мы тут не пацвярджаем, не абвяргаем заявы пра згвалтаванні і сексуальныя дамаганні у выпадках, пра якія я згадала вышэй, а хутчэй гаворым пра рэакцыі на іх, у тым ліку і нашы рэакцыі. Ну вось пасля справы Вайнштейна і сусветнай кампаніі «Міту» у мяне склалася ўражанне, што вот гэтае пытанне, якое Ірына Чарняўка ў Фейсбуку некалькі дзён таму задала, гвалт ці паклёп, з'яўляецца вот пэўнай ступені маркерам і, магчыма, нават такой раздзяляльнай лініі ў грамадстве, вот як у свой час пытанне, чый Крым. Частка людзей становіцца адназначна на бок ахвяры, якія б не былі абставіны, і значная большая частка людзей у нашым рэгіёне заўсёды на баку абвінавачанага. І гэта такі не геапалітычны, а такі сацыяльны падзел. А скажыце, калі ласка, Ірына, ці вы згодныя, што пытанне гвалт ці паклёп падзяляе нашае грамадства?
Не, Ганна, я не згодная. Нема ніякага сацыяльнага падзелу. І тым больш нема каштоўнаснага падзелу па лініі гвалт ці паклёп. Потому што все мы адно грамадства. І мужчыны, і жанчыны, все мы адно грамадства. І все мы хочам жыць у бяспечным свеце. І все мы хочам жыць у свеце, дзе няма гвалту і паклёпу, дзе мы не хочам падвяргацца ні таму, ні другому. Ёсць проста два спосабы рэагавання на навіны. Гэта эмацыйны і рацыянальны спосаб. Большасць людзей рэагуюць рацыянальна, то бок яны маюць патрэбу ў доказах, у пацверджаных фактах, у праверцы. Меншасць па розных прычынах рэагуе на навіны эмацыйна, у тым ліку на такія вось вострыя навіны. Эта рэакцыя больш заўважна, таму што гэта эмацыйная рэакцыя, яна звычайна больш дэманструецца праз соцсеткі, праз тыя ж медыі. Насамрэч нейкага каштоўнаснага і сацыяльнага падзелу няма.
Люба, Ірына слушна кажа, ніхто не хоча жыць у свеце, дзе ёсць гвалт і паклёп, але і гвалт і паклёп існуюць у нашым свеце. Вот ці згодны вы, што гэта падзяляе ў некаторыя ступені грамадства, рэакцыя вот на гэтыя справы?
Ну, ведаеце, шчыра кажучы, калі стартавала тая кампанія «Мічу», то я падумала, што гэта ўвогуле будзе нешта кшталту флэшмоба, пра які праз кароткі час усе забудуцца. Але насамрэч працэс, як мне было дзіўна, пайшоў, як той цягнік са станцыі. Гэта быў толькі разгон, аказваецца. Я б не гаварыла пра падзел у грамадстве на тых, хто на баку абвінавачанага і лічыць, што на яго паклёпнічаюць, як і на тых, хто верыць і спачувае ахвяры гвалту. Не ўсё так проста. Для мяне больш пытанне ў тым, ці магла такая кампанія стартаваць у нас. Вот мне падаецца, што адназначна гэта будзе не. Занадта розны менталітэт, рознае стаўленне. Мне падаецца, што справа нават не ў тым, што можа такім чынам адбывацца падзел у грамадстве, а ў тым, што мы гэта можам абмяркоўваць. І абмяркоўваюць гэта не толькі ў сацыяльных сетках. Лічу, што гэта якраз станоўчы момант, бо занадта доўга гэта замоўчвалася, на маю думку.
Дзякуй вялікі, Александра, вашае меркаванне.
А мне ўсё ж такі здаецца, што абмеркаванне менавіта такіх выпадкаў моцна падзяляе грамадства. Я тут глабальна пагаджуся, канешне, з Ірынай, што ёсць эмацыйная рэакцыя на навіны, ёсць рацыянальная рэакцыя на навіны, але ў тым, як наша грамадства рэагуе менавіта на гэтыя выпадкі, для мяне і праходзіць гэтая мяжа. Вот для мяне з аднаго боку гэтай мяжы гэта тыя людзі, якія лічаць, што яны мусяць пагадзіцца альбо не пагадзіцца з гэтымі абвінавачанымі, паверыць ці не паверыць ім, а з другога боку гэтай мяжы історію. Гэта людзі, якія патрабуюць фактаў, аналізуюць іх і настойваюць на расследаванні. І чаму адбываецца першая сітуацыя? Таму што людзі збольшага дагэтуль не лічаць сексуальны гвалт і дамаганні сур'ёзнымі злачынствамі. Дагэтуль разглядаюць гэтыя выпадкі ў прасторы прыватнага жыцця, дзе ўсё вызначаецца асабістым стаўленнем, асабістымі стасункамі. Вот як бы, ну што такога? Зараз я з усёй сваёй наяўнай мараллю і жыццёвым досведам разбяруся і раскажу, што там у іх было. Вот вы памятаеце фантастычнае выказванне адной з дэпутатак Дзярждумы: «Я была ў 50 разоў прыгажэй, а да мяне не прыставалі». Значыць, і да вас не прыставалі, і вы ўсё выдумалі. А калі да вас прыставалі, то вы як бы гэтага самі хацелі і правакавалі. Вось гэта адна з класічных формул тых, хто лічыць сябе ў стане выносіць меркаванне ў такіх сітуацыях. І гэта тычыцца ўсяго грамадства, якое лічыць, што грамадская думка і асуджэнне вот менавіта ў такіх выпадках гэта галоўнае пакаранне за такое злачынства. Бо, напрыклад, калі мы даведваемся пра забойства, да, і мы не былі ягоным сведкам, нікому не прыходзіць у галаву сцвярджаць, што зараз мы раскажам, як там усё было, і вызначым забойства. Гэта безумоўна застаецца на расследаванні. От я чакаю, што падобнае стаўленне будзе і да гэтых выпадкаў. Гвалт гэта цяжкае злачынства, дамаганні з выкарыстаннем уладнага становішча недапушчальны, паклёп пра гвалт таксама злачынства, і ўсе гэтыя выпадкі трэба расследаваць і ставіцца да іх аднолькава непрымальна.
Ну і вот якраз адзін з выпадкаў, пра які мы можам гаварыць, на мінулым тыдні адбылося ток-шоу на адным з расійскіх тэлеканалаў, і былая алімпійская чэмпіёнка Ольга Корбут чарговым разам, падкрэслю, абвінаваціла свайго трэнера Рэнальда Кныша ў згвалтаванні. Газета «Наша Ніва» пачала расследаванне, звярнулася да розных бакоў канфлікту. І адказам стаў гневны ліст гісторыка, палітыка Анатолія Сідарэвіча. Напэўна, все вы яго чыталі. Ён спасылаецца на прэзумпцыю невінаватасці, на модны цяпер радыкальны фемінізм, я яго цытую, заклікаю нашу Ніву спыніць уздымаць гэтую тэму, ну, на што рэдакцыя адказала, што лічыць гэтую тэму значнай і вартай абмеркавання. Ну, безумоўна, і ў рэдакцыі «Свабоды», і ў рэдакцыі «Белсату», і многіх незалежных СМІ вось у гэтыя дні абмяркоўвалася, як працаваць далей з тэмай Корбут-Кныш, што далей рабіць. Вялікіх расследаванняў мы пакуль не бачым. От як вы мяркуеце, Ірына, з якой меркай, з якім падыходам трэба ставіцца сродкам масавай інфармацыі да такіх няпростых тэмаў, я б сказала?
СМІ мусяць ставіцца да гэтай тэмы прафесійна, так як яны і павінны ставіцца. Ёсць правілы працы з інфармацыяй, ёсць стандарты, вядомыя кожнаму журналісту, кожнаму медыя, яны не змяняюцца ў залежнасці ад тэм. Вось адзінае, што я хачу вось зараз падкрэсліць в гэтай сітуацыі Корбут-Кныша, гэта той, што заява пра гвалт была 20 год таму першыню апублікаваная, заява пра гвалт Корбут. І нашыя СМІ паднялі гэтую тэму цяпер, калі раптам на расійскім канале адбылося гэтае ток-шоу. За 20 год нашыя медыі, нашыя журналісты, у тым ліку я сябе не выключаю з гэтага кола, ніхто не ўзяўся сапраўды за расследаванне гэтай гісторыі. Ніхто не ўзяўся шукаць, пацвярджаць факт. Акты. І у выніку за гэтыя 20 год, як і за апошній вось этот тыдзень, калі гэтае абмеркаванне зрабілася такім гарачым, мы знаходзімся роўна на той самай кропцы. Мы так дагэтуль не ведаем, хто з іх мае рацыю, хто з іх хлусіць, хто з іх не хлусіць. То мы роўна пасярэдзіне, як былі 20 год, так і гэтае апошнія 10 дзён ці тыдзень, пакуль абмяркоўваецца гэтая тэма. А ведаеце, між тым публікуюцца артыкулы, між тым публікуюцца меркаванні, і гэтыя артыкулы і меркаванні, яны ўсё роўна з той самай кропцы. А яна сказала то, і ён сказаў гэтае. Разумееце, і вось публікуюцца якісьці меркаванні, вось Сідарэвіча, Чарнялкі і гэтак далей, которыя ўсё роўна знаходзяцца той самай, мерытарычна в той самай кропцы. І па фактах мы знаходзімся, грамадства так і не ведае, што і як, а меркаванні вельмі шмат. То вакі дзетка пустое накручванне эмоцый. А між тым, здавалася б, калі б хаця бы два новых фактаў гэтай гісторыі хтосьці раскапаў, гэта быў бы самы чытаны артыкул, самы чытаны матэрыял ва ўсім свеце і самы цытаваны. І вось вельмі сумна, што насамрэч у нас абмеркаванне такіх гісторый ідзе вось менавіта да таўчэння пустого в парожне.
Ну, вось некаторыя факты з'яўляліся, якраз заява Барткевіча, што калісьці былі звароты ў генеральную пракуратуру і справу замялі, но, дарэчы, вот наш калега Богдан Андрусішын лічыць, што Ольга Корбут была ўвогуле адной з самых першых жанчын у свеце, якая пра гэта заявіла публічна, калісьці яшчэ амерыканскім СМІ. Люба, як вы мяркуеце, вот што адбываецца, у чым прычына таго, што вот гэтая тэма так да канца не расследаваная? Пытанне ў падыходзе СМІ ці ў чым?
Пасля прагляду ток-шоу была настолькі ўражаная тым, як гаварыла Ольга Корбут, і як ёй адказваў яе былы трэнер, што нават не ўстрымалася, напісала эмацыйны, сапраўды эмацыйны пост у Фейсбуку. Ну, гэта я зрабіла не як журналіст, а як прыватная асоба, натуральна. Праўда, я ад пачатку не глядзела, а ўключыла менавіта на гэтым эпізодзе. Вось я нават шкадую, што абразіла Кныша, бо абсалютна паверыла Корбут. Я і цяпер, скажу вам абсалютна шчыра, ёй веру. Але што да артыкулу ў СМІ, то сама б я не стала, канешне, пісаць, не ведаючы фактаў, бо прызумцыя невінаватасці – гэта сапраўды святое. Пісаць і быць на баку таго ці іншага без доказаў – гэта як пісаць на замову ў часы сталінізма. Ведаеце, то вось я асабліва спортам не цікавілася, але менавіта фігурыстаў той эпохі і Вольгу Корбут з Людмілай Турышчевай добра ведала. Да таго ж эпоха тады, якая была, песняры былі як Бітлз. І была яшчэ, я была яшчэ школьніцай, і вось памятаю, як старшакласніцы проста татальна былі закаханы ў Барткевіча. А яшчэ шмат хто, дзякуючы Корбут, запісваліся на гімнастыку. І ў той час, калі я вучылася, ў спортзалах заўсёды былі брусы ды іншыя прылады. І шмат хто хацеў быць падобны на Корбут. А вось калі потым стала вядома, што Корбут і Барткевіч, дзве зоркі, пабраліся шлюбам, то якія толькі злыя абразы не гучалі ў бок Корбут ад фанатак Барткевіча. Яких толькі брыдот пра яе там не выдумлялі, і як толькі яе не праклиналі. Думаю, што ёй было няпроста ўсё гэта вытрымаць. Грамадства ў нас не такое вот у гэтым плане і памяркоўнае. А вось на мой пост Александр Мілінкевіч адказаў, што ён сам гарадзенец і добра ведае Кныша, і ён супраць таго, каб чалавека абражалі толькі з-за таго, што нехта яго абвінаваціў у гвалце. Но ён не сказаў пры гэтым, што Вольга паклёпнічае. Проста зазначыў, што нельга, калі не даказана. І вось тут я з ним абсалютна згодная. Я увогуле лічу, што зрабіла неправільна, бо просто не зладзіла са сваімі эмоцыямі. Але ўсё роўна я лічу, што жанчыне, калі яна ўжо ў такім узросце казаць, што мяне згвалцілі, калі я была яшчэ па суці дзіцём, ёй было, нагадаем, 17 гадоў, і што гэта баліць дагэтуль, ну на мяне гэта ўздзейнічае, я ёй веру. Бо які сэнс ёй, она ж нічога ад яго не атрымае.
Вот так. Я тут хотела процитовать Ирину Чарнявку, якая у своим вот, дописи как раз вот про эту всю справу говорила про то, что и Вольга ведала про то, что никто не будет расследовать эту справу, никто не пойдет, никто не будет детально разбираться. Александра, как вы меркуете, будет расследованная эта справа журналистами?
Ну, я ведаю, мне здаецца, што ўсё ж такі СМІ і рэдакцыі, яны абсалютна маюць права вырашаць, за якія расследаванні ім брацца, і калі яны лічаць гэта мэтазгодным і бачаць магчымасць знайсці нейкія новыя факты, то яны гэта робяць. Калі гэтага няма, то і няма. Для мяне тут важна якраз такі, пагаджуся, канешне, і з Ірынай, і з Любоўю пра тое, што СМІ мусяць проста прытрымлівацца стандартаў. Але вот што да гэтай справы, для мяне вельмі важны таксама замацаваць стандарт стаўлення да такіх сітуацый у СМІ. Таму што я вот учора якраз пра гэты беларускі выпадак гаварыла з адным чалавекам, які знаходзіцца пры ўладзе, і ён выказаў такую вельмі паспалітую думку пра тое, ну, калі там нешта і было, то гэта было па ўзаемнай згодзе. Так я б хацела, каб СМІ раз за разам тлумачылі і настойвалі на тым, што стасункі паміж дарослым чалавекам і непаўнагадовым чалавекам – гэта не пытанне ўзаемнай згоды. Што стасункі паміж чалавекам, паміж начальнікам і падначаленам – гэта таксама не пытанне ўзаемнай згоды. Стасункі паміж настаўнікам і вучнем немагчымыя. Змушэнні да стасункаў з выкарыстаннем службовага становішча – гэта мусіць разглядацца як парушэнне. Што СМІ вот наконт гэтых такіх стэрэатыпаў, злачынных стэрэатыпаў, СМІ мусіць быць абсалютна жорсткімі і ўвесь час даводзіць сваю вот такую вельмі законную пазіцыю. Але у чалавека, якога абвінавачвалі, ёсць абсалютнае права звярнуцца па абарону свайго гонару ў суд, і таму прэзумпцыя невінаватасці, яна дзейнічае тут у абодва бакі, і СМІ, безумоўна, мусіць яе прытрымлівацца.
Вот я хотела еще запытаться про такую речь. Ирина, как вы меркуете, ці можно казать про мужчинскую жаночую солидарность у реакции на истории с обвинувачиваниями у гвалтаванні? Бо мужчины вот такие сами не гвалтовали, сами не спознали гвалт, да речи. Вот часом отживают, что все этой заявы – это удар по всех мужчинах. И вот отмовляючи факт гвалту, они просто спробуют таким чином оборонить репутацию мужчинов. Ну и с другого боку, шмат жанчинов зведывают гвалт, не говорить про это, и тому схильные солидарность. Дарызавацца з кожнай ахвярай, якая якая заявіла пра згвалтаванне, ці можна казаць вот з большага пра салідарнасць такую гендерную?
Ведаеце што, мне здаецца, размовы пра некую гендерную салідарнасць это зведзенне сапраўды важных праблем да ўзроўню, ведаеце, палавых органаў, што называецца, даруйце, калі ласка. Справа ў тым, што вось глядзіце, в справе Вайнштейна я бачыла некалькі інтэрв'ю мужчынаў, которые асуджалі Вайнштейна. То самых Том Хэнкс, вельмі сур'ёзны статусны, важныя мужчыны, чыё меркаванне мае вагу. У справе Слуцкага возьмем, хто стаў на ягоную абарону? На ягоную абарону сталі дэпутаткі, калегі, жанчыны. Разумееце, справа ў тым, што насамрэч, ізноў жа, я вернуся да той думкі, усе мы хочам жыць у бяспечным грамадстве, дзе няма гвалту і дзе няма паклёпу. І ведаеце, так, жанчыны не хочуць быць згвалчанымі, але ніхто, нашы, скажам так, нашы сыны, нашы браты, нашы бацькі, нашы мужы таксама не хочуць, каб нас гвалцілі. Таксама, як і мы не хочам, каб нашых сыноў, айцоў, братоў, мужоў абвінавачвалі беспадстаўна ў паклёпе. Вось у гэтым корань. І в гэтым трэба, мне здаецца, насамрэч, вось пра гэта трэба казаць. Не можна адно крымінальнае злачынства, таму што гвалт з'яўляецца крымінальным злачынствам. Не можна раптам рабіць гэтакі законадаўчы офшор ці маральны офшор у дачыненні да аднаго крымінальнага злачынства. Вось як правильна сказала Александра, што калі ідзе размова пра крадзёж, калі ідзе размова яшчэ пра якісьці злачынствы, мы не бярэм апрыорі чыйсьці бок, мы разбіраемся. Тое самае павінна быць і ў дачыненні да абвінавачанняў аб гвалце. Трэба разбірацца. Насколькі это магчыма, но это трэба разбірацца. Так, наше законодавство, я вчора пагартала наше беларускае законодавство у дачыненні да, да гвалту, у дачыненні да опять же, ложных заяў пра гвалт і так далей, яно вельмі не спрыяе ахвяры. Але таксама наше законодавство не ратуе у тым ліку, вельмі не спрыяе таму, каго ложна абвінавацілі у якім-небудзь злачынстве. І мне здаецца, што калі мы раптам створым такі законадаўчы, такі маральны офшор, з якімсь тым самым, у дачыненні да якогось злачынства, это ў рэшце рэшт ударыць і па самаму грамадству, і ў тым ліку па ахвярах. Таму што рана ці позна узнікне такая сітуацыя, калі ім сапраўды перастануць верыць, як раней ім не верылі, таму што было такое настаўленне грамадства, пасля ім перастануць верыць, проста таму што занадта шмат выпадкаў, калі гэтае абвінавачванне не спраўджваецца.
Тут, конечно, такая ситуация, что у нашем громадстве такие темы маленькое шаранее не вздымались, вот и тому я лишу, что такая реакция абсолютно прогнозованная. А кольки довелось адвокатам у свой час литерально змагаться с теми же милициянтами, які вельми неохотно брали заявы от потерпелых от гвалту. А кольки потом той несчастной женщине доводилося у суде, коли справа туди увогуле доходила, тут чуть у свой бок, а чому вы были у короткой спадницы, а чому позносите пофарбованную такий колер, а чего ж вы хотели, коли шли на таких абсасах, и так далее. Больше за то, я памятаю, недзе напрыканцы 90-х чытала пытанне некае мужчын пра гвалт, у якім яны абсалютна шчыра казалі, што класічнае згвалтаванне гэта калі схапілі незнаёмую дзяўчыну, зацягнулі там некуды, і тады гэта гвалт. А калі, напрыклад, гэта дзяўчына, з якой у цябе раней былі сексуальныя стасункі, а тут яна раптам адмовілася, то такі секс, гэта і не гвалт ніякі. Ну і што тут такога? Калі начальнік намякае, дзе ўвогуле ставіць умовы, то гэта ўвогуле нельга лічыць прымусам. А колькі лёсаў так парушылася, а колькі жанчын проста звальняліся, нікому нічога не патлумачыўшы, бо ведалі, што звяртацца ёй няма куды. У суд, а дзе доказы? У партком? Дык там начальнік мужчына проста салідарнасці, яе ж, ну, з іншым начальнікам, яе ж яшчэ зробіць вінаватай. Тут нават не ў гендары праблема. Так што трэба пра гэта гаварыць цяпер, трэба пісаць, трэба паказваць дакументальныя фільмы, весці некія расследаванні, увогуле праблемы, а не проста некага адзіны выпадак браць. А без гэтага я лічу, што ў гэтай тэмы мы не зможам рухацца далей. Бо жанчыны занадта доўга маўчалі ў нашым грамадстве. І тэма гэта сапраўды ёсць. Яна была прыхаваная, пра яе маглі перашэптавацца. Але трэба пра гэта, настаў час пра гэта казаць. І казаць канкрэтна з усімі выкладкамі, нават сацыялогію можна сюды далучыць, правесці некі, каб ведаць, як рухацца далей. Што трэба рабіць, каб узламаць гэты менталітэт.
Александра, калі ласка, ваше меркаванне.
Ну, мне, конечно, складана сказаць на гэтае пытанне, бо я якраз не веру ні ў мужчынскую, ні ў жаночую салідарнасць у гэтых выпадках. Для мяне гэта хутчэй сутыкненне светапоглядаў, і тым больш, што для таго, каб выказаць падтрымку ахвяры гвалту, тут не трэба належаць да пэўнага пола. У той жа час ёсць, канешне, вядомыя факты. Вот большасць тэрарыстаў, да, мужчыны. Недаўна зусім абмяркоўвалі, чаму ЗША пераважна хлопцы і мужчыны ладзяць вот гэтай масавую страляніну. Ну і ў гэтых выпадках так атрымліваецца, што пераважная большасць ахвяраў, пра якія мы ведаем, якія робяцца публічнымі, гэта жанчыны, гвалтаўнікі, адпаведна мужчыну. Але гвалт гэта пра ўладу. Пра ўладу фізычна мацнейшага над слабейшым, багацейшага над бяднейшым, чалавека на пасадзе над падначаленых. Хто знаходзіцца пры ўладзе, той мае магчымасці для таго, каб гэты гвалт ажыццяўляць. І ўсё гэта залежыць ад структуры грамадства, і тут якраз такі трэба дамагацца больш глабальных пераменаў, каб гэта памянялася, і адпаведна сітуацыя з гвалтам будзе мяняцца.
Ось, калі толькі пачыналася кампанія «Міту», тады збольшага ў нашым рэгіёне не было ніводнага выпадку, падобнага на тое, што адбывалася ў Злучаных Штатах. А вось, ну, вот апошнім часам ёсць гучныя гісторыі, дзве з іх звязаныя ускосна з Беларусію, это Корбут Кныж, Гуцу Шэрба, але дзве звязаныя з Расіяй, это сітуацыі з абвінавачваннямі з боку журналістак дэпутата Слуцкага і абвінавачванне сексуальных дамаганняў, гэта ўжо не размова ідзе не пра згвалтаванне, калі карэспандэнт, журналіст Даўлет Хільдзеев абвінаваціў Жырыноўскага ў сексуальных дамаганнях. Вот якая з вашага пункту гледжання розніца і ў чым ёсць падабенства рэакцыі на вось гэтыя чатыры гісторыі ў Беларусі і ў Расіі? Ірына, калі ласка.
Ну, хачу заўважыць, што насамрэч атрымліваецца нават нашай гісторыі гэта так ці іначе звязаны з беларусамі, это Корбут Кнышы, Гуцы Шчэрба, так ці іначе, але мы хваля пайшла не з Беларусі, не гледзячы на то, што гэта беларусы, хваля пайшла з Расіі. Все ж такі выпадкі, вось такія выпадкі атрымліваецца. Ну, не можа быць, што ў Беларусі таксама не было, скажам, гэтых выпадкаў. Но, тым не менш, яны не становяцца гучнымі ў нас, яны гучнымі хваля даходзяць да нас за мяжы. З Расіі, з Злучаных Штатаў і гэтак далей. З усіх гэтых чатырох выпадкаў, которые вы пералічылі, якісьці прававыя наступствы ці прававы разгляд мае перспектыву правового разгляда мае толькі справа Гуцу Шчэрба, бо Шчэрба папросту пачаў абараняць сваё сваю гонар і годнасць у судзе. І, можліва, мы сапраўды дачакаемся якогосьці расследавання, мы дачакаемся какой-то правды. І не будзем мусілі просто эмацыйна знаходзіцца па чыйнасці баку аднаго ці другога. Астатнія выпадкі, на жаль, напэўна, так і застануцца просто ў плашчыдні абмеркавання в сацыяльных сетках і эмацыйнай рэакцыі, і не больш таго.
Люба, калі ласка.
Ну, а мне падаецца, што чаму Расія і Беларусь? Таму што, у прынцыпе, мы ўсе выйшлі з СССР. І сённяшняя Расія, яна ж значна больш шматнацыянальная, чым Беларусь. Там ёсць рэгіёны, дзе гвалт дагэтуль лічыцца нармальнай з'явай. Але нават там сітуацыя, як мне падаецца, ўсё роўна будзе мяняцца. І Жырыноўскі ж не вечны, а час мяняецца. А чаму сітуацыя у нас прыкладна аднолькавыя, толькі адзінкавыя выпадкі, таму што не трэба забывацца, што ўсё ж такі ў ЗША, як я ўжо раней казала, у нас быў што, парторг, куды можна было схадзіць містком, там, ну, суд у нас увогуле нікому нават у галаву не прыходзіла звяртацца. А ў ЗША ўсё ж такі вельмі развіта такая сістэма, як прыватны псіхолаг. Жанчыны ходзяць да псіхолага, жанчыны ходзяць у сваю царкву да пастара. Яны маюць можлівасць гэта ўсё неяк вось абмяркоўваць, і толькі пасля гэтага яны ўжо вырашаюць звяртацца ў суд, там рабіць гучную заяву. Хто робіць гучную заяву? Вядомыя асобы. Бо я абсалютна ўпэўнена, што шмат жанчын просто судзяцца, але іх ніхто не ведае, там некая там місіс Сміт там ці яшчэ нехта з нейкім сваім былым начальнікам ці яшчэ там з нейкім там былым бойфрэндам можа судзіцца. Просто мы гэтых фактаў не ведаем. Мы ведаем толькі тыя, якія набылі такую галоснасць дзякуючы таму, што і гэтыя асобы вельмі публічныя. Так што мне падаецца,
у нас ситуация, конечно, будет меняться, и все залежит от того, как будем меняться, вот эволюционовать наше громадство.
До речи, на минулом тыдне я размовляла у телестудии с белорусской президенткой Ивонкой Сурвилой и пыталась я как раз и сутыкалась я на коли-нибудь у своем житті, бо она працавала на многих працах с сексуальными домаганиями. Она сказала, что я кожная женщина безумовно сутыкалась и молчала, и разумею, какие женщины, какие молчать. А це, Александра, вот, ну, какая ваша думка?
Я на самом деле не оценивала бы белорусскую реакцию, потому что все эти выпадки прогушали в разных правовых полях, так скажем. И коли казать про обвинувание супроть громадянина Беларуси, которые прогушали у эфира российского телебачения, то, напомню, тут треба чакать, какие меры он предпримет для того, как оборонить свое имя, коли он этого будет хотеть. Ну, а ситуация вот как раз таки... Калі параўноваць, то трэба было б амерыканскую, напрыклад, і расейскую, яны радыкальна адрозныя, бо якраз Гуцу Шэрба, вот яны ў прававым полі, у іх ёсць магчымасць апеляваць да суду. І калі, напрыклад, ну, герои этой ситуации этого не робят, и как раз таки фактично человек обвинувашивает кого-то публично у сгвалтования или неких инших деяний подобного кшталту, и не идя с этим суд, фактично закликает до такого, ну, суду линча, давайте мы его разом вот тут осудим, але я ничего не буду предпринимать для того, как это вырешилось на узровне законодавшем. Так это, ну, абсолютно неправильно, и это выкликает у людей правомоцное пытание. У России вельми прикметная ситуация тем, что ее героями, ее фигурантами стали люди, которые в литеральном смысле закликаны вырашать лёсы краины. Вот меркуется, что яны именовито и вызначают, как российцы ставятся до подобных проблем. И тут я бачу такие своеобразный дренный приклад для нас, бо мы про российские медиа можем эту ситуацию перенять. Я нагадаю, что там Держдума фактично отмовилась обмерковывать эту тему и принимать решение, таким чином вот засвечила, что харасмент – это совсем не проблема, это может быть норма, и можно харастить там, кольки тебе заугодно, и тебе за это ничего не будет. Так само засвечило, что вот есть люди, яким дозволено большим иншим, и кто это люди при владе. То бок, мало того, что с депутатом не стали разбираться, так еще и были такие выказывания, что, мовляв, ну что это там за женщины, это же журналистки, и тому это так. Так само, таким, это примально. Еще один важный момент, який у российской ситуации меня занепокоил, это то, что все это отбывалось перед российскими выборами, и тому значность этой всей проблемы была вельми занижена. Никому не было до этого справы, что так само свечит про иерархию людей с их правами. И у нас эта ситуация так само есть. То бок есть важные державные проблемы. Спочатку мы вырашаем их, это там, это наша влада, это экономика, вот давайте там у Симба 500 и так далее. А есть там ваши дробные, меньше значные, мы с ними разберемся тогда, когда дойдут руки. Я бы тут хотела так само означить смелость российских журналистов, потому что коли казать про некую вот хвалю солидарности, да, вот один человек начинает говорить, что со мной такое было, но, звичайно, его подтримливают. Вот у России так отбылось. Не только одна девчина рассказала про домагание с боку депутата, там были еще и иншие. Я сгадывали мы так само выпадок, коли российского политика обвинователи у домаганиях. И у таких выпадках, конечно, мусила бы уключаться профессийная супольность, такая непосредно затекавленная у тем, как бы этого не отбывалось. Вот я не веду, как это было у России, але у норме некий умовный союз журналистов мелся бы представить этим женщинам юридичную допомогу и сам выступить инициатором. Что вот есть такая ситуация, мы ее вельми занепокоены, и мы просим разобраться. Те отбылось это, я не веду, але было бы правильно, как так было.
Вот я хотела бы снова вернуться до справы Корбут-Кныш. Вот мне днями довелось почуть одну реплику, что вот ранее 20, 30, 40 годов тому сексуальные отношения в великом спорте помеж тренером, молодыми спортовками, которые могут початься и недоброхотно, были фактически распавсюдженной практикой, что в советском спорте, что в заходнем, ее шмат прикладов у свете. Але теперь эта практика минулая. Это уже далекое минулое. И саправды, вот речи, с якими мирились, які лишились примальными 20, 30, 40 годов тому, теперь у 21-м стагодзе абсолютно непримальные для новых поколений. Но вот и процесс этого оцэнсавання теперь отбывается вельми непросто. Вот мы уже, как бы, зараз будем завершать нашу передачу. Я хотела кожную из вас выказацца што да таго, што калі казаць пра будучыню і пра сённяшні дзень і працэс гэты вельмі непросты, які ідзе, ці гэтыя публічныя абмеркаванні дапамогуць запабегнуць гвалтаванняў, сексуальных дамаганняў для тых, хто жыве цяпер і тых, хто будзе жыць далей. Ірына, калі ласка.
Што добрага зрабілі гэта публічнае абмеркаванне і ўвогуле гэтая хваля, гэта зняла вось эту стыгматызацыю ахвяры. То есть ахвяра цяпер не будзе лічыцца, не лічыцца, не будзе лічыцца. Канешне, это в розных соцыумах это адбываецца па-рознаму, з розным тэмпам, но цяпер ахвяра не лічыцца вінаватую ў гвалце. Віна ў гвалце пераходзіць на гвалціцеля там, дзе яна павінна быць. Наступныя крокі павінны быць, вось глядзіце, ахвяра гвалту не ведае, што ёй рабіць, вот пасля, да, куды ісці, што рабіць, куды ісці да якіх псіхолагаў. Урэшце, якія є степ-бай-степ наступныя крокі, каб сябе абараніць і што зрабіць. І мне здаецца, тут уже і грамадскія арганізацыі, і прафесійныя саюзы, і так далі. Так ці іначай, мы не можам заставацца у тым полі, у котором мы заставались, и правовым, и, скажем, агулам грамадских практиках, в которых мы заставались дагэтуль. Так ці іначай, высілкі грамадства мусіць быць накіраваныя на абарону ахвяраў. У тым ліку на якісьці, на асветніцкую якусьці дзейнасць, на выпрацоўку гэтых інструкцій, на выпрацоўку, у тым ліку на змену якісьці практыкаў. Допустим, калі так шмат мітаў, так шмат досыць брудных мітаў ідзе вакол спартоўцаў 20-30-40 год таму, калі ўзнікаюць такія абвінавачанні, мажліва, што і алімпійскія камітэты таксама мусяць как-то включыцца в расследаванне гэтых гісторый. Таксама, як, напрыклад, я прывожу ў сваім пасце гісторыю, которая адбылася ў межах ў структурах амерыканскай арміі, там следства армейскае включылось в гэту гісторыю незалежна ад таго, то есть без заяваў пацярпелага боку ці там другога боку.
І Люба, калі ласка, якія станоўчыя крокі вы бачыце?
Ну, я сапраўды цалкам згодная з Ірынай у тым плане, што ахвяры, што трэба распаўсюджваць там нейкія памяткі там і гэтак далей. Але ведаеце, сёння псіхіятры кажуць, што гэта ніякае не вычварэнства, калі мужчына ці жанчына схільныя да сексуальных адносінаў са значна больш маладымі партнерамі, калі мы кажам пра маладых спартовак, так? І тут справа толькі ў маральнасці перш за ўсё. А ў каго з маральнасцю праблемы? Для тых існуе крымінальны кодэкс з адпаведнымі артыкуламі на конт сувязі з непаўналетнімі. І сексуальныя дамаганні заўсёды будуць, але калі тэма будзе адкрыта для дыскусіі, калі будзе дастатковы розгалас у грамадстве, то патэнцыйны аматар бесцеремонных адносін будзе ведаць, што ахвяра не факт, што будзе маўчаць, што за такія дзеянні ён адкажа не толькі ў судзе, але і праславіцца перед сябрамі, там, сваякамі, суседзямі, і што на ім будзе кляймо, якое можа застацца на ім на ўсё жыццё. І мне падаецца, што гэта вось самы важны момант.
Ну, я абсолютно в этом переканана, и это отбывается просто на наших вачах. Для меня вот самый яскравый приклад, это криминальный переслед доктора Лары Насара, это доктор американской сборной по спортовой гимнастике, супроти его было 150 справа про гвалт, и он отримал еще больше годов изневоления. Вот я слухала свечение девчат сборной на суде, и ведущий, это немогчимо было глядеть без слез, что довелось пережить этим людям, и какая травма от этого застается на все житё. И я нагадаю, что это ну, десятки выпадков. Это выпадок, он показал на тем, что это отбывалось у правовой абсолютно державе на протягу 10 годзев. И это, про это не ведали ани батьки, ани большести, не были сведомые того, что отбывается, и уже дорослые гэтые люди, коли гэтые гимнастки вырастали, яны не наваживались исти в суд. И вот, не глядишь и на тысячи признаний, мы дагэтуль отмовляемся лечить эту ситуацию проблемой, и гэты мы фактично даем маўклівую згоду на то, что гэта будет протягиваться. Вот я настойваю на тем, как бы эта ситуация изменялась, и она меняется поступово на наших вачах. Мы бачим суды, мы бачим, что люди больше отказно ставятся до своих слов, и разумеюсь, еще одну важную речь. Признание у домагания і гвалці. Гэта не ўсё. Патрэбнае судовае разбіральніцтва.
Дзякуй вялікі. У перадачы «Толькі жанчыны» ўдзельнічылі журналісткі Александра Дынько, Ірына Чарняўка і Любоў Лунёва. З вамі была Ганна Соус.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на «Хвалях свабоды».
«Толькі жанчыны».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.